A ju intereson ushqimi? Do t'ju pëlqente të mësonit se si të bëni ushqime të thjeshta që janë vërtet të mira për ju? Çfarë mendoni për kosin?
Oh, po, ne përdorim shumë në familjen tonë dhe të gjithve na pëlqen.
Por a e dini si ta bëni kosin?
Ta bëjmë? Unë të them të drejtën, Arta, nuk kam shumë kohë dhe blej të gatshëm dhe se kam fare idenë se si mund ta bëj vetë.
Në fakt Leda është vërtet shumë e thjeshtë. Vazhdoni të na ndiqni.
TVR Albania prezanton
Shpresë për ty.
Përshëndetje me keshë të dashura, unë jam Leda dhe së bashku me Artën jemi përsëri me ju këtë fundjavë në programin Shpresë për ty.
Përshëndetje, unë jam Arta. Besoj se kur dëgjua se do të flasim për kosin, keni menduar kosi shumë e lehtë. Por juftoj të qëndroni me ne sepse ndoshta mund të mësoni gjëra të reja që nuk i dini. Le të dëgjojmë në fillim një këngë të bukur, rikthehemi pas pak. Artha, unë tani ha shumë kosin në program që në fëmi nuk më pëlqen të fare. Që mund të themi për të? Nuk besoj se mund të quhet ushqim të ri për ne shqiptarët, apo jo? Sigurisht që jo, Leda, në fakt, në Shqipëri nuk mund të quhet ushqim i ri, por kosi me fruta mund të quhet kështu. Gjithsesi, mund të them se mira vite më parë, në Azinë Qendrore, barinjt e mbartnin qumshtin me çanta që bëheshin nga stomaku i dhive ose i deleve dhe aty punin kosin. Atëherë mendohet se është prodhuar për herë të parë.
Me sa duket, mikrobet ose bakteriet naturale që gjendeshin në këto çanta prej stomakve, e bënin qumshtin të trash dhe të athët dhe njerëzve u pëlqente shia. Ja çfarë është kosi? Qumësht që është bërë i athët, i trash dhe kremoz për shkak të bakterieve të mira që gjenden në të. Njerëzit në lindjen e mesme dhe në Europën veriore e përdorin shumë kosin në gatimet e tyre, ose thjesht e hanë me fruta për mëngjes. Indianët përdorin shumë gjizën. Si dhe qoftë, shumë njerëzve në Azin lindore nuk u pëlqen qumështi, kështu që nuk e përdorin kosin në ushqimet e tyre tradicionale. Por ne dim se është i mirë për njerëzit e çdo moshe dhe është shumë i tretshëm edhe për fëmijët e të moshuarit.
Në fakt, Arta, do doja shumë të dija, pse është kosi një ushqim i mirë për ne?
Kosi përmban bakterie të mira të gjalla që e mbajnë të shëndetshëm sistemin ton të tretjes. Ashtu si qumshti, kosi është një burim i mirë proteinash, mineralesh, si kalciumi dhe magnezi, si edhe për disa vitamina themelore. Shumë njerëz që nuk mund të tresin qumshtin, janë në gjendje të hanë kos sepse bakteriet në kos ndihmojnë në tretjen e laktozës ose sheqerit të qumshtit. Laktoza coptohet në acide laktike në zor dhe eliminon bakteriet e këqija që na smurin.
Arta, kam dëgjuar se kur dikush ka diare, shumë nga bakteriet e mira në zorët e tij kanë dalë nga trupi. Dhe kosi ndihmon në restaurimin e bakterive të mira dhe sjell jashtëqitjen në gjendje normale.
Po, kjo është shumë e vërtet, Leda, prandaj kosi është një ushqim i mirë kur kemi probleme me zorët ose me stomakun.
Po ndiqni programin Shpresë për ty dhe jemi duke folur sot për kosin. Arta tha se mund ta bëjmë vetë. Unë do të gjoj me vëmendje Arta se nuk kam provuar ndonjëherë të bëj kos.
Ta sugjeroj ta ndjekësh me shumë vëmendje
datën.
Duhet qumshti në fillim patjetër.
Okej. Okay.
Mund të përdorni çdo lloj qumshti, lope, dije, deleje, madje aty ku jetojnë devet bëhet edhe qumësht nga devet. E dinit këtë?
Jo, s'e kisha gjuar ndonjëherë. Më duket pak e çuditshme qumësht nga deveja.
Edhe unë u habita kur e lexova, por është e vërtet. Mund të përdorni qumësht pluhur. Qumësht të pasterizuar. Nëse përdorni qumësht pluhur, përgatiteni me ujë të nxehtë dhe hidhini pak më shumë pluhur nga sa hidhni kur bëni qumësht për të pirë. Kështu kosi bëhet më i pasur. Tani po ju them se çfarë ju duhet. Sigurisht do t'ju duhet soba, një tenxhere dhe enë të pastra. Gjëja më e rëndësishme që do t'ju duhet është fara e kosit, që është kosi bërë nga gjëja e gjallë. Bakteriet e mira e kthejnë qumështin e zakonshëm në kos. Mund të blini një enë të vogël me kos që ta përdorni si farë. Ose mund ta merrni farën nga një mikesh që e bën vet kosin dhe gjizën. Nëse nuk keni mundësi të bleni kos për farë, apo të gjeni diku, mund të lini një gotë qumësht në një vend të ngrohtë, dhe kjo ishte diçka e re edhe për mua, Leda. E lëm pra në një vend të ngrohtë derisa të thartohet, por mos e përdorni nëse ka shije të keqe ose vjen erë të keqe.
Tani kemi qumështin dhe farën e kosit, çfarë bëjmë tjetër Arta?
Si fillim, le të fillojmë me dy gota qumësht. Ngroheni qumështin derisa të bëj bulza të vogla që fillojnë nga anët e enës dhe pothuajse ka filluar të zjej. Kjo gjë vret bakteriet e këqija. Pastaj lëreni të ftohet derisa të jetë pak i ngrohtë. Merrni një enë të pastër, hidhni pak qumësht të ngrohtë dhe përzijeni me një lugë gjelle farkosi. Pastaj hidhni pjesën tjetër të qumështit të ngrohtë.
Mirë, Arta, dy gota me qumësht të ngrohtë i përzijemi një lugë gjelle farkosi, mora vesh, po pastaj
mbulojeni enën me kapak ose me qese plastike nga ato që mbështillen ushqimet, mbajeni në një vend të ngrohtë, por jo të nxehtë, ndoshta në një vend me diell ose pranë sobës. Përpiquni të mos e tundni enën, si edhe të mos lejoni që rryma e ajrit të ftohta ta ftojnë shumë atë. Duhet të jetë i vakët pra, jo i nxehtë. Bakteriet e mira rriten mirë kur është ngrohtë. Mund ta mbështillni enën me një rrobë, lëreni në vend të ngrohtë derisa të bëhet kremoz. Për këtë nevojiten 3 deri në 7 orë. Nëse është ditë nxehtë, thjesht lëreni pranë dritares, por në një vend që nuk bie dielli. Sapo të bëhet i trash, hiqeni nga vendi i ngrohtë. Mund të jetë pak i ujshëm sipër, por sa më gjatë alini, aq më shumë do të trashet.
Në fakt që kanë shumë lehtë Arta, thjesht përzijni farën dhe e mbajmë atë ngrohtë.
Po, Leda, vetëm kaq. Por kujtoni disa rregulla të thjeshta. Çdo gjë duhet të jetë shumë e pastër. Përdorni kos të mirë si farë. Mbajeni në një vend të ngrohtë dhe më pas mbajeni të freskët. Është e lehtë dhe mos harroni është shumë i shijshëm mbi të gjitha.
Arta, unë të them drejtë nuk e dija si bëhet kosi, por di shumë mënyra për ta përdorur atë. Ne mund të shtojmë kosit fruta, mjalt, treçel ose pelte për t'i dhënë shijen që kemi dëshirë. Mund ta përdorim në vend të salcës së kosit kur gatuajmë. Kosi shkon shumë me ushqime pikante, por edhe me ushqime të ëmbla. Mund të shtojmë kos për të ftohur pijet me qumësht, mund të hame drithra për mëngjes, mund të hame oriz, mund të përdorim për salte të ndryshme. Me pak fjalë, kosi është një ushqim i mrekullueshëm. Kosi mund të përdoret edhe për të bërë djath, por mua më pëlqen më shumë të ha ashtu siç është.
Nëse nuk e konsumoni shpejt, mbajini në një vend të freskët. Në frigorifer mund të mbahet për 1 apo 2 javë. Është mirë ta bëni kosin një herë në 2 ditë sipas nevojave tuaja. Mos harroni të mbani pjesën tjetër të farës në një vend të freskët, ose mund të mbani nga kosi që sapo keni bërë.
Unë do të provoj ta bëj vetë Arta, prandaj me sa shon ose bëjmë vetë kosin do të na kushtojë edhe më pak. Pra të njëjtën kohë kënaqemi kurse im ca para dhe shijojmë më shumë sepse kemi bërë vetë.
Sigurisht që po Leda. Jemi rikthyer në studio me Kesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpres për ty. Sot, Leda do të na lexoj pak nga historia e Naomi Reed. Naomi dhe burri i saj Darren shkuan të punonin në Nepal. Ata ishin fizioterapist dhe donin të ndihmonin njerëzit që të ishin më të shëndetshëm. Ata dëshironin t'i tregonin atyre se Perëndia i do. Le ta dëgjojmë së bashku.
Thank you.
Gjatë një jave, Darren dhe unë kaluam çdo natë duke mësuar disa fjalë nga Bibla në gjuhën vendase. Ishte pjesa e parë nga historia e Jezusit e shkruar nga Gjoni. Aty thuhet, në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pran Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Në fund të javës mësuam se si ti thoshim këto fjalë në gjuhën vendase. Nuk kemi sigur pse vendosëm të mësonim këto fjalë, por këto mësuam. Në fund të javës së parë ndjeshim pak të lodhur e kishim nevojë për një ndryshim. Disa herë ishim gjitur në mal në një fshat të quajtur Mirsa. Na pëlqente shumë të ngjiteshim në përkodrat, shihnim fshatrat, takonim njerëzit e të shikonim Himalajat. Ishim bërë miq me njeriu më të rëndësishëm në Mirsa dhe ai gjithmonë na mirëpriste. Kështu planifikuam një udhtim atje sepse kishim qenë disa herë na pëlqente të shikonim pamjen. Pam fëmijë që mbanin gur, pam nëna që mbillin oriz në fusha dhe baballarët që plugonin tokën me qe. Vonë pas dite kuptuam se kishim gatruar rrugën e se kishim idenë se ku ishim. Kishte filluar të errësojë, kështu që vendosëm të qëndronim në fshatin e parë që do të shihnim. Fshati quhej Bura Bura. Ndaluam aty dhe kërkuam të takonim njeriu më të rëndësishëm të fshatit. Udhëheqësi i ri ishte shumë i sor. Ne ulëm në balkonin e tij dhe po shijonim pamjen e fshatit. Dy të rinj nga fshati erdhën të bisedonin me ne. Ata na thanë se donin të praktikonin anglishten. Shumë njerëz në Nepal donin të praktikonin anglishten, kështu që ne flisnim me ta. Ata kishin gjetur një copë letër të shkruar në anglisht dhe dëshiron të kuptonin se çfarë thuhej aty. Njëri nga të rinjt shkoi ta merrte letrën. Ishte pjesa e parë e librit të Gjonit e shkruar në anglisht. "Ju lutem, na tregoni çfarë thot?" pyetën të rinjt. Ishte e vetmja pjesë e Biblës që ne mund ta shpjegonim në gjuhën vendase në atë kohë. Ka 1189 kapituj në Bibël, por ata dy të rinj kishin gjetur vetëm atë pjesë, pjesa për cilën ne mund të flisnim. Ata duhej ta kuptonin atë dhe ishin të mrekulluar.
Kjo është vërtet një histori e mrekullueshme, apo jo?
Ke shumë të drejtë, Arta, por nuk mbaron këtu. Naomi Reed shkroi: "Mendova se kjo do të thoshte se Perëndia i donte kaq shumë këta dy të rinj, saqë na dërgoi në fshatin e tyre që ne të mund të tregonim për të. Perëndia ju do të gjithë ju. Ai do secilin prej nesh." Le të flasim pak për fjalët që mësoi Naomi nga Bibla. Ato ishin shkruar nga një njeri quajtur John, një mik i afërt i Jezusit. Do ta lexoj përsëri. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Kjo nuk është lehtë për të kuptuar kur e lexon për herë të parë apo jo. Si mund të jetë një fjalë Perëndi apo me Perëndin? Unë mendoj kështu. Një fjalë është mënyra se si komunikojmë. Ne ndajmë njëri tjetrin mënyrën si ndihemi dhe si mendojmë duke përdorur fjalët. Dhe kur një njeri flet, ai shfaq diçka nga vetja e tij. Kështu kjo fjalë në vargun e Biblës do thotë më shumë se një fjalë e vetme. Na tregon gjithë mënyrën se si Perëndia na shfaqi veten e tij. Që nga fillimi i universit Perëndia po e shfaqte veten ose po fliste përmes çdo gjëje që bëri. Kur bëri botën, diellin, hënën dhe yjet, kafshët dhe bimët, ai po ndante diçka në lidhje me veten e tij. Si për një artist që bën një vepër të bukur arti, dhe ne themi se shfaq veten përmes veprës së tij. Universi, miqtë mi, është vepra e Perëndis. A nuk është ai një artist i mrekullueshëm edhe i maf?
Ndoshta ju do të pyesni se pse tha fjala ishte me Perëndin. Duket sikur fjala ishte një njeri apo jo. Dhe pikërisht këtë donte të thoshte Gjoni kur shkroi këtë fjalë. Fjala ishte njeri. A mund të lexoj se çfarë thot Gjoni më pas? Ai, fjala, ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anë të ti, dhe pa të nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Ndërsa Gjoni vazhdon me historinë e tij, shohim se ai flet për një njeri të veçantë, Jezusin. Gjoni thot disa gjëra të mrekullueshme rreth tij. Ai na thot se Jezusi ishte me Perëndin që nga fillimi, se ai vërtet është njësoj me Perëndin. Se ai erdhi në botën që vetë kishte bërë për të na treguar se si është Perëndia, për të sjellë jetë dhe dritë botës.
Sa herë që dëgjojmë historitë rreth Jezusit, fillojmë të kuptojmë domethënien e kësaj. Jezusi mund bënte gjërat që bëri vetë Perëndia, për shembull, u dha jetë njerëzve që kishin vdekur. Shëroi disa të tjerë, bëri ushqim të mjaftueshëm për turmën e uritur. Ai mund të shihte se çfarë mendonin njerëzit. Ai mund të falte mëkatet. Dhe vetëm Perëndia mund të bëjë këto gjëra. Jezusi u mësoi njerëzve rreth Perëndis. Ata filluan të kuptonin se Perëndia ishte i mirë dhe i shenjtë, dhe se ai i donte. Sa herë që shihnin se si jetonte Jezusit, njerëzit mund të shihnin se si ishte Perëndia dhe si mund të jetonin edhe ata jetën e tyre. Çfarë tha Naomi kur mendoi se takoi ata dy djemtërinë në Nepal?
Ajo mendoi rreth dashurisë së Perëndis, se Perëndia i donte aq shumë ata të rinj sa që dërgoi Darenin dhe Naomin të fliste atyre rreth tij. Dhe ajo mendoi se ishte një mesazh shumë i rëndësishëm.
Këtë drejtë, Arta, në atë libër që Gjoni shkroi rreth Jezusit, pak më vonë ka disa fjalë të mrekullueshme rreth dashurisë së Perëndis. Gjoni shkroi: "Sepse Perëndia e dëshikoi shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme." Ishte mahnitshme mënyra se si Perëndia dërgoi Naomin dhe Darenin atë fshatë atë ditë, por është akoma edhe më e mahnitshme që ai dërgoi Jezusin të shfaqte vetë Perëndin e të largonte fajet dhe mëkatet tona.
Ndoshta ju mendoni se është e mahnitshme që po dëgjoni këtë histori sot. Unë nuk e di se çfarë po ndodh në jetën tuaj, por di se Perëndia ju do dhe ai ju ka dhënë një mundësi për të dëgjuar rreth dashurisë së tij. Dhe ju keni një mundësi që t'i besoni atij. Perëndia dëshiron t'ju shpëtojë dhe t'ju pastrojë nga mëkatet, gabimet dhe dhimbjet e së kaluarës. Ai dëshiron që ju të keni jetën dhe dritën që Jezusi solli në botë. Perëndia dëshiron t'ju ndihmojë me problemet në jetën tuaj. Ai dëshiron që ju ta njihni atë gjithmonë më shumë. A është ky një lajm i mirë për ju? A ju jep shpresë kjo gjë?
Ndoshta ju njihni dikë që njeh Jezusin, e mund t'i bëni atij pyetjet që keni rreth tij. Ose mund na shkruani në programin Shpresë për ty, dhe ne do t'ju përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja.
Për këtë ju kujtojmë se mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose mund të na dërgoni një email në valeteungjillit@yahoo.com. Miqesha të dashura, kemi ardhur kështu në fund të programit të sotëm. Ju urojmë një javë të mrekullueshme dhe deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim dhe shumë bekime.
Miru dëgjofshim. Ndoqët programin
Shpresë për ty.